Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům. Na stolici Mojžíšově zasedli zákonníci a farizeové. Proto činíte a zachovávejte všechno, co vám řeknou. Ale podle jejich skutků nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli. Rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují třásně. Mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagogách. Líbí se jim, když je lidé na ulicích zdraví a říkají jim mistře. Vy však si nedávejte říkat mistře. Jediný je váš mistr, vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno otec. Jediný je váš otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat učiteli. Váš učitel je jeden, Kristus. Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponižuje, bude povýšen.
Začátek 23. kapitoly Matoušova evangelia má nadpis v ekumenické Biblii varování před zákonníky. A je zakončen jednou takovou velikou moudrostí: kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Ta moudrost se mi moc líbí, ale tady je to spojeno právě s těmi zákonníky a tím pádem vzniká otázka, jestli je ten text vůbec aktuální, jestli by nám nestačila jenom ta poslední věta, co ti zákonníci jsou zač, mají nás čím oslovit.
Je to zajímavé, že tento titulek vystihuje to, co přijde dál, a zároveň nevystihuje. Ježíš varuje před těmi zákonníky a zároveň říká, ti lidé jsou na svém místě a poslouchejte je. Je tam obojí. Hned bych si všiml začátku, že Ježíš mluví k zástupům, nejen ke svým učedníkům v tomto případě, ale k celému širokému publiku. To také není docela samozřejmé a souvisí to trochu s tím naším tématem. Víme, že skupina či komunita Esénů, kteří žili tam v těch jeskyních u Mrtvého moře a byli to takový vzorní svatí mužové, tak ti pohrdali zástupy nebo lidmi vůbec.
Ale tohle to nacházíme i v Janově evangeliu, kde tam taky ti farizové říkají takové pohrdlivé výroky na ten zástup, který nezná zákon a jaký je hříšný ten zástup. Čili ono to asi není samozřejmé, že se Ježíš věnuje těm zástupům.
Vůbec to není samozřejmé. Ježíš se obrací k zástupům a ty zástupy také někdy velmi dobře reagují. Není to tak, že Ježíš je takový jedinec, elitář, ten hlas volajícího na poušti, jak si to představujeme, třeba takový ten opuštěnec. Nikoliv, za ním opravdu jdou zástupy a je to dobře, že za ním jdou a někdy i naprosto bezvadně reagují. Třeba když volají Hosana synu Davidův u jeruzalémských bran.
No, musíme říct, že oni taky za chvilku volali ukřižuj, ukřižuj, čili ne vždycky je ten zástup takhle bezvadný.
Jistě zástup má vždycky svoje nebezpečí, davová psychóza a podobně, ale v tomto konkrétním případě je i dost možné, že to byly jiné zástupy. A dokonce ty, co volali ukřižuj, že byly spíš nahnaná klaka, než ten spontánní zástup u jeruzalemských bran, zástup těch poutníků, od kterých právě měl být Ježíš oddělen, protože oni s ním sympatizovali. Ale zpět k tomu Ježíšovu, tak říkajíc populismu, Ježíš k té takzvané lůze mluví a ta lůza mu rozumí A tyto zástupy, tento kolektiv lidí, Ježíš varuje před elitou, to je zvláštní. Totiž ti zákonníci a farizeové byli elita.
Ale on je tady nevede proti nim, on by mohl říct, úplně je nechte být, vůbec je neposlouchejte, protože oni jsou špatní, ale on tady říká to, co už vy jste připomněl, ten paradoxní výrok, vy poslouchejte to, co vám říkají, ale dejte si pozor na to, jakým jsou vám příkladem ve svém životě.
Právě tak. Ježíš opravdu neříká pryč z tyrany a zrádci všemi a udělejme teď takovou velkou revoluci jeruzalémskou, svrhněme je nikoliv. On dává každému, což jeho jest. A zajímavé, že on tu elitu tehdejší neodsuzuje en bloc, on, řekněme stručně, schematicky, ale výstižně, jejich učení přijímá, ale jejich chování odsuzuje. Ostatně to spojení zákonníci a farizeové není úplně samozřejmé. Je tomu tak, že zdaleka ne všichni farizeové byli ti zákonníci, tedy lidé, kteří se také vyznali v písmu a zabývali se těmi texty. Zatímco farizeové, to je pojem širší, to byli lidé velmi zbožní, příslušníci takového obrodného národního hnutí, které chtělo hlavně důsledným dodržováním Mojžíšova zákona, tedy i toho tradovaného zákona, nejen písemného, pozvednout lid na takovou úroveň, aby to už Mesiáš nevydržel a přišel.
No ale on tady u nich odhaluje dva takové důležité nešvary. První, že jsou pokrytci, že něco jiného říkají a něco jiného dělají, čili nakládají na lidi různá břemena, náboženské povinnosti, ale sami to neplní. A druhá věc, že jim vlastně vůbec nejde o náboženství, tam odhaluje něco z hloubky jejich nitra, ale že jim jde o vlastní slávu, o vlastní prestiž, o to, aby byli uznáváni, aby všichni viděli, jací jsou dobří.
Je tomu tak v tomto textu? Ne vždycky je tomu tak v životě. Oni situace jsou různé. Někdy je to tak, že to, co někdo učí, je naprosto špatné a je to zhůvěřilost, ale on sám třeba není tak zlý člověk, jo, a chová se i docela hezky. Není sám věrný tomu svému učení a v tomto případě je to dobře. V případě těch zákonníků a farizeů Ježíšovy doby je tomu tak, že jejich učení vůbec není zlé. Oni dokonce na té katedře, doslova v tom textu řeckém, že na katedře Mojžíšově, oni tam sedí právem, někdo to dělat musí, zkrátka vykládat ten Mojžíšův zákon, být takovou duchovní rozhodčí autoritou, ale jejich chyba je v tom, že se jinak chovají, než jim to jejich učení předepisuje. Tedy vodu káží, víno pijí.
No a pak je tady ta pýcha. Pak je tady ta touha potom uznání, touha potom, aby byli ctění, aby měli tituly, aby měli funkce.
Zcela určitě. Oni zaprvé, jak říká Ježíš, kladou na lidi břemena, která oni sami nechtějí nést. Tak to je asi takové pokušení těch lidí, kteří vyznávají nějaké dobré, zdravé, perspektivní učení, že člověk, který tohleto pozná a je ochoten se tomu učení oddat, rád chce, aby ty zásady dodržovali a uznávali ti druzí. A postupně pak na sebe trošku zapomíná. Ať ti druzí jsou mravní, ať ti druzí se chovají spravedlivě, ať nekradou a jsou k sobě slušní, ale já potom sám se z toho tak trošku jako vytrácím. Já vidím ty druhé a pak ty jejich mrvy v oku a začíná mi zatím v mém vlastním oku narůstat trám. Tak to je asi nebezpečí každého zdravého, dobrého učení. No a druhá věc je, jak jste připomněl, ti farizeové Ježíšovy doby, pozor, zase ne všichni. Víme, že s některými farizeji Ježíš vycházel výborně, s některými zákonníky také bezvadně si s nimi rozuměl, dohodli se, i takové příklady máme v evangeliu, ale tady mluví o těch, kterým jde, aby byli uznáváni, viděni, obdivováni. Ona touha stát se superstar se může projevovat i v té náboženské oblasti. Být takový svalovec nebo taková duchovní kráska, kterou všichni obdivují. A k tomu zřejmě došlo, že ti lidé nebyli zbožní a spravedliví a takový správní, protože je to dobré, ale proto, aby byli uznáni jako takoví, aby je druzí ocenili, když ne tedy finančně, tak alespoň tím respektem k jejich osobě. Já myslím, že to je také hodně silná motivace, na kterou někdy zapomínáme, že můžeme být motivováni i třeba ke špatným věcem, nejenom touhou po penězích, ale touhou být druhými uznán, těšit se prestiži, být pozdravován, mít titul, kterým nás ti druzí oslovují a nám to lichotí.
My tady mluvíme teď trošku o těch funkcích, těch zákonníků a farizeů a o tom, jak to dělá dobře člověku, když je slavný a když je uctívaný a uznávaný. A oni docela i dokázali to náboženství si tak udělat, aby všichni to na nich viděli, jak jsou zbožní. Tam mají třeba ty zvyky, ty modlitební řemínky, to by možná jsme si mohli taky trošku vysvětlit, nebo ty třásně, o co se jedná.
Ano. My v řečtině máme termín filaktéria, což znamená vlastně jakési ochranné zařízení neboli amulet. Myslím, že není to dobrý překlad, když tyto věci, to znamená takové krabičky malé z pergamenu nebo černé kůže, jejichž obsahem byly zase papírky, asi pergamenové, s napsanými biblickými texty, když tohle Židé nosili a nosí dodnes, tak ten důraz tam není na to, že by je tato drobnůstka měla chránit nějaké zlé moci, ale ona má něco připomínat. Takže říkají tomu sami tefilín, jednoduchý překlad, prostě jsou to pásky, kterými tu krabičku s těmi biblickými texty, hlavně je tam to slavné Šema Izrael, slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný a milovati budeš Boha svého. Ježíšově době to byl takový zvyk, že si přivazovali tyto schránky na ruku a také na čelo. Vždycky v pracovní dny, když byla doba ranní modlitby, a k tomu také proslovili modlitbu buď požehnán Hospodine Bože králi veškerenstva, jež si nás posvětil svými příkazy a rozkázal nám nosit tefilín. Čili to samo nošení těchto připomínek vlastního božího zákona a té historie božího lidu měla být záležitost především pro toho člověka samého. A to je, myslím, velice důležité připomenout, že naše zbožnost je tady pro nás. My se modlíme proto, abychom my měli z toho užitek, abychom se my na sebe mohli podívat a ne, aby se na nás mohli podívat druzí. No a tam zřejmě došlo k tomu, že oni si docela jednoduše ty pásky už dělali hodně široké, ty přivazovací, aby to zkrátka bylo vidět, jak jsou hezky zbožní. Zdá se mi, že tento úkaz, jak může na nás působit cize v naší odnáboženštělé společnosti, přece jenom něco společného i s naší takovou obecně kulturní nebo multikulturní situací společného má. Zkrátka naše zbožnost, jak ji chápeme a jak se přece jenom v té křesťanské Evropě nějak ustálila, není něco, co vystavujeme, nýbrž je to něco, co chceme prožívat dovnitř. A mně se docela líbí to, co udělali ve Francii, že ve školách veřejných se nesmí nosit ostentativní, to jest okázalé znaky náboženské příslušnosti. Já myslím, že je to v pořádku, protože náboženství tady není proto, abychom neustále druhým ukazovali, my tady k tomuhle patříme, nýbrž abychom sami sobě připomínali svou vnitřní loajalitu. Takže tenhle důraz Ježíšův varování před tou zbožnou okázalostí, myslím, i dnes má svou váhu. Zbožnost se nevystavuje.
Problém je potom, když někdo má takové náboženství, jehož podstata přímo je v těchto vnějších atributech. Ale to nebudeme teď řešit. My se dostáváme k těm titulům. To je takové oblíbené téma, zvláště pro nekatolické věřící nebo nekatolické teology, protože tady je ten text, který říká, že nikomu nemáme říkat mistře a učiteli a dokonce ani otče, protože máme jediného otce. Tak co si s tímto textem máme počít?
Určitě je dobře si připomenout, že slova jsou vždycky označení nějakého obsahu. A nikdy ten termín sám jako učitel nebo otec nebo vůdce není sám o sobě zlý. Vůdce, horský vůdce, dobře, že takové máme, učitele, ještě, že je máme. No a když je někde dobrý tatík, také je to v pořádku. Takže tady jde určitě o varování před nějakým významovým posunem slov do oblasti, kam nemají patřit. Takže řečeno jinak, proč bychom nemohli některé lidi nazývat církevními učiteli třeba? Mně ani nějak nevadí terminologie pater, to jest otec pro kněze. Sám to pro sebe nemám moc rád. Já se nestydím za své otcovství biologické, ale takovým tím otcem, který buď ví víc než ty jeho děti, eventuálně je nějaký vůbec moudřejší nebo je nějak vychovává, to mně blízké není ani jako faráři, tak tomu bych se také nebránil, i když fakt je, že asi spoustu křesťanů, kteří jsou zvyklí slyšet Ježíšovo varování před užíváním titulu rabi, to se vyskytuje už v tom řeckém textu v originále, tedy potom před tím titulem otec, a nezapomeňme, že papež je co? To je papa neboli zněžněný takový tatínek, že ano, papínek. Takže řada křesťanů tohleto nemá ráda, tohleto názvosloví. Nedivme se tomu, ale zároveň uznejme, že v samotném slovu to není, tam jde o to, jestli ten paternalismus v církvi i ve společnosti dostane tu zlou podobu, kterou s tím slovem spojujeme, to je z takového poručnictví toho otce, který chce ovládat, který rád tříská do stolu a který samozřejmě všecko ví líp než všichni ostatní. Jestli to vůdcovství bude takové to zavádějící, svůdcovské, krysařské vůdcovství, a nebo jestli to učitelství bude také zanášení lidských hlav a srdcí nějakým myšlenkovým a naukovým šmejdem. O tohle to jde. A na tohle si dávejme pozor, říká Ježíš, nebo takhle bychom to měli slyšet, dejte si pozor na všechny, kdo chtějí být druhým učiteli, kdo jim chtějí být i otci, kdo jim chtějí být vůdci. Nejdřív si to prověřte, jestli jsou toho hodni.
Ježíš tady vytváří jakési nové vůdcovské schéma, to se mi moc líbí. Úplně nové paradigma. Kdo je z vás největší, bude váš služebník. A on to tady nemyslí vůbec nějak lacině nebo obrazně. Ono je snadné říct, že já jsem váš služebník a přitom mě musíte uctívat a platit. On to tak nemyslí. Tady je jednoznačné to, co on říká, že tak myslí a dokázal to svým životem, svou službou skutečně a nakonec svou smrtí. A i tím, že to s tou církví táhne už 2000 let. Čili je to obrovská motivace toto a nové schéma, které ale mám takový dojem, že to, že se neuchytilo ve společnosti a že málo kdo ve veřejné službě nebo v nějakých funkcích se považuje za služebníka, tam bych se tomu nedivil, ale já mám pocit, že se to neuchytilo moc ani v té církvi.
Asi málo kdy se to uchytilo. Je dobře, že máme stále dobrý zvyk. V tomto případě evangelíci asi mají co dohánět, protože ten zvyk udržuje tradice římské církve, to jest alespoň před těmi Velikonocemi biskup umývá nohy těm, co jsou pod ním. A to je krásná připomínka, že jsme tady proto, abychom druhým sloužili a ne proto, abychom od druhých byli uznáváni, abychom jimi byli posloucháni či následováni či vzýváni jako dobří otcové.